Сіздің болашағыңызға арналған үш уәде. Екінші бөлімі. Жаратқан иенің өзі алдыңда жүріп саған жар болады. Ол сені ешқашан тастап та кетпейді, жалғыз да қалдырмайды. Еш нәрседен уайымдап, қорқушы болма. Заңды қайталау кітабы 31-ші тарау, 8-ші аят. Екінші уәде. Жаратқан иеміз сізбен бірге болады. Сұрақ. Тәңір иеміз сізбен бірге екенін білсеңіз, дұшпандарыңызға қарсы тұрудан тартынар ма едіңіз? Әрине жоқ. Тәңірі иеміз бізбен бірге жүргенін білгенде, қорқыныш немесе ертеңгі күн туралы алаңдау жоқ болып кетеді. Бір адам Құдайдың алдында кез келген уақытта, кез келген жерде көпшілікті құрайды. Үшінші уәде. Иеміз сізді ешқашан тастамайды. Дәл осы уәде жаңа өсиетте Құдайдың балаларына екі рет берілген. Иса шәкірттері мен Зайыттың тауында соңғы рет серуендеп бара жатып, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын деді. Және еврейлерге арналған кітапта былай делінген: Иса, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын деді. Бұл жаман жаңалықтарға толы әлемдегі өте жақсы жаңалық. Енді Құдайдың осы айтқандарына мынадай екі жауап беруіміз керек. Біріншіден, қорқпаңыз, содан барып, екіншіден, үмітіңізді үзбеңіз. Бұл сізге таныс емес жолдар мен аңғарларды аралап жүргеніңіздегі Құдайдың сізге берген нұсқаулары. Біз әдетте бұрын соңды басымыздан өтпеген немесе біз түсінбейтін нәрселерден қорқамыз. Шынын айтсам, егер мен жаратқан иенің менің алдында жүретінін, менімен бірге болатынын және мені ешқашан тастап кетпейтінін білмесем, мен мағынасыз барлық нәрседен қорқа беретін едім. Көбінесе үмітті үзу қорқыныштан гөрі қауіптірек. Неліктен? Өйткені біз шаршаймыз, шаршаған кезде біз үмітімізді үземіз. Үмітімізді үзгенде біз барлығы Құдайдың бақылауында екенін ұмытып кетеміз. Сонымен Заңды қайталау кітабының 31-ші тарауынан табатын осы ұлы үзінді туралы ойыңыз қандай? Егер біз Құдайдың жоспарын білгенде, оған сену өте оңай болар еді.